Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, danas vas vodimo na jedno zvučno putovanje na koje je potrebno poneti samo par ušiju, dobro raspoloženje i radozno duh. Vaš zvučni turistički vodič, odnosno autor i voditelj današnjeg izdanja emisije Zlata jabuka je Marija Vitas i sa mnom ćete dakle u narednih 40 minuta da putujete kroz raznolike, živopisne i zanimljive predele srpske muzičke tradicije. Narodna muzička tradicija. Jednostavno rečeno, to je folklorno nasljeđe Srba koji žive, odnosno koji su vekovima živeli na prostoru ne samo Srbije, nego i Crne Gore, Makedonije, kao i oblasti preko Drine. Dakle, u Bosni, Hercegovini, Slavoniji, Lici, Dalmaciji i tako dalje. Ono što je pre svega zanimljivo u vezi sa srpskom muzičkom tradicijom je to da se ona u svim pomenutim oblastima razvijala, negovala i do danas ostala očuvana u tako raznovrsnim svojim oblicima, vidovima, varijantama. Da lako možete da se zapitate da li je moguće da je u pitanju jedan isti narod. Mi ćemo se danas potruditi da proputujemo kroz što više tih različitih srpskih zvučnih predela, a koji mogu da budu i geografski zaista veoma udaljeni, kao na primjer Kosovo i Lika. Ali s obzirom na to da naše prevozno sredstvo nije autobus, avion ili voz, već radio talasi, neće nam biti problem da se brzo, lako i neosetno selimo iz jedne oblasti u drugu. Za početak predlažem da posetimo severnu Dalmaciju, gde nas očekuje velika količina energije. Tamo su vekovima živjeli Srbi dinarci, i to dakle dalmatinski dinarci. Njihova muzika je veoma moćna, što će pokazati i naredni zvučni segmenti, najprije jedan instrumentalni, a zatim i vokalni. Reč je o melodijama sa kompakt disk izdanja Žegar živi, a na kojem se nalazi muzička tradicija sela Žegar na severu Dalmacije, u koje se nakon poznatih ratnih dešavanja tokom 90-ih vratio određen broj Srba da obnovi svoje selo i ponovo živi u njemu. Evo dakle dve numere sa tog audio izdanja. Najpre slušamo čobansku svirku na jednom od najistaknutijih pastirskih duvačkih instrumenata dinaraca, a to su diple. A zatim ćemo čuti i grupno pevanje u kojem je prisutno groktanje, jedna karakteristična dinarska tehnika pevanja koja podrazumeva dugo potresanje glasa. A sad vas ostavljam da u narednih nekoliko minuta uživate u dalmatinskim zvučnim predelima. Evo, u skladu sa današnjom temom, zvučnim putovanjem kroz predele srpske muzičke tradicije, iznenada smo napustili dalmatinsko-dinarski folklor Severne Dalmacije i zašli u jedan sasvim drugačiji folklorni svet, koji se tokom 20. veka pokazao kao omiljen i veoma privlačan za interpretiranje, obrađivanje, aranžiranje.
Ja.
muzika Kosova, najšire gledano, sazdana je od zanimljive kombinacije umerenog temperamenta i izrazite osjećajnosti, a koja je u susretu sa lepotom narodne poezije iznedrila veliki broj pesama, po čemu je kosovska muzika pre svega poznata i voljena, bar kad uporedimo, na primjer, sa Šumadijom, iz čijeg su folklornog nasljeđa, moglo bi se reći, podjednaku popularnost stekle i pesma i igra, odnosno kolo. Dakle, pesma sa Kosova je ta koja slavi specifičnost melosa ovog kraja, a do danas je doživjela i bezbrojne obrede i aranžmane, jer kako praksa pokazuje, očigledno je da je veliki broj profesionalnih estradnih muzičara imao i ima i dalje nezadrživu potrebu da tim privlačnim, ali po tradiciji jednoglasno pevanim melodijama, pruži veću punoću zvuka, da im da instrumentalnu podršku, da ih uvije u bogate aranžmane ili, drugačije rečeno, da ih sa zadovoljstvom sebi pripitomi. Moj predlog je da čujemo jedno i drugo. Da čujemo kosovski melos i u onom njegovom izvornom, autentičnom, nestilizovanom vidu. Onakvom kakav se izvodio u prošlosti. A zatim i u jednoj od njegovih pripitomljenih verzija. Dakle, rustično Kosovo doneće nam svadbena pesma Što taj gluma Jute i Gornje male u izvođenju učenica Odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje Beogradske muzičke škole Mokranjac. Snimak se nalazi na kompakt disk izdanju pomenute muzičke škole iz 2003. godine. A zatim ćemo čuti Oj devojko dušo moja u interpretaciji Narodnog orkestra Radio Beograda i vokalne soliskinje Mare Đorđević, koja je upravo ostala upamćena po svom upečatljivom tumačenju kosovskog, ali i uopšte južnosrbijanskog melosa.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
zdravo sa Kosova, poštovani slušalci ili dragi moji putnici na današnjem zvučnom putovanju kroz predele srpske tradicije. Dakle, pravo sa Kosova otišli smo u pravcu severa, među Prečane. Kako to često vole da kažu Srbi koji u Srbiji žive ispod tokova reka Save i Dunava, a taj termin odnosi se na narod koji živi iznad ovih reka, na prostoru Vojvodine. Inače, mi koji nismo iz tih prečanskih krajeva, imamo neku naviku da Vojvodinu posmatramo kao jednu homogenu celinu, kao da se vojvođanske oblasti Srem, Banat i Bačka ne razlikuju mnogo jedna od druge, što je naravno zabluda. Jer ako smo, na primjer, do sada u životu imali priliku da se upoznamo i kontaktiramo i sa Sremcima, i Bačvanima, i Banaćanima, pritom ograničavam se na srpski živalj, onda smo sigurno mogli da primetimo neke razlike u mentalitetu, karakteru, ophođenju, govoru, dijalektu. A ono gde se mi tačno sada nalazimo je teritorija muzičke tradicije Bačke. U Bačkoj oblasti nalaze se, na primjer, gradovi Novi Sad, Apatin, Srbobran, Subotica, Sombor, Vrbas, Temerin. A evo i da kroz muziku predstavimo srpski narod Bačke, koji se opisuje kao veseo, miran, trpeljiv, pitom, vredan, radan. Narod koji voli da nosi bele haljine i crne prsluke i šešire. Voli da pije vino i svira u tamburicu, a ne smeta mu niko. Ništa bez tamburice. Ona je uvek ta koja se nađe u priči o bačkom folkloru, kao da drugog instrumenta nije nikad ni bilo. A bilo je i tekako. I pojedini bačvani se trude da se tradicija sviranja gajdi i pevanja uz gajdi ne zaboravi. Nekako, kad se pomenu gajde, naš narod, nažalost, prvo pomisli na Škotsku, pa tek onda, eventualno, na jugoistok Srbije i njegovu raskošnu gajdešku tradiciju, a na Bačku se uglavnom i ne pomišlja. Zato mi danas imamo priliku da upoznamo bačke gajdeške predele. Nakon ovog simbola Bačke pod nazivom Veliko bačko kolo, u izvođenju čuvenog tamburaškog ansambla Makse Popova, koji slušamo od kako smo posle Kosova kročili u ove krajeve, upoznat ćemo se sa svirkom i pesmom narodnog muzičara gajdaša Rade Maksimovića iz mesta Srbobran. A zatim ćemo čuti jednu šaljivu pesmicu na bas, Ide Lola u čarapa beli, koja je zabeležena u bačkom selu Sivac, a sad vas ostavljam da uživate u bačkom kolažu.
se zbog lole što se dugo vole, a i sve zbog lole što se dugo vole.
Jelala u čarapa beli
kažemo tambura, obično pomislimo najpre na Vojvodinu, a zapravo je tambura u raznovrsnim svojim varijantama rasprostranjena na širem području gde žive, odnosno gde su živeli Srbi. Evo nas u Potkozarju. Nošeni zvucima bačke šaljive narodne pesme, odlučili smo da ovo naše današnje zvučno putovanje nastavimo u pravcu zapada, gde smo se zatekli u sasvim drugačijem ambijentu od prethodnog. Na obroncima i u podnožju istorijski čuvene planine Kozare na severozapadu Bosne i u tamo plodnom kraju Potkozarju, čiji je administrativni centar grad Prijedor. Ovde nailazimo na zvuke tambure sasvim drugačije od onih u Bačkoj. Reklo bi se sirovije, oštrije, tvrđe. Čini se baš kao i srpski narod koji je tamo vekovima stasavao. A evo iskoristit ću reči kojima je narod Potkozarja opisao jedan od mojih ranijih gosti u emisiji, etnomuzikolog Branko Tadić, koji je boravio u ovom kraju, istraživao muzičko nasljeđe i na osnovu prikupljene građe osmislio svoj diplomski rad. Dakle, evo kako je Branko Tadić opisao Kozarčane, odnosno Potkozarčane. To je naizgled, na prvi pogled, primitivan, jednostavan, prost, grub narod. Sve ono što smo navikli da shvatamo pod jednim seljakom, brđaninom. A s druge strane, kad ih bolje, bliže upoznate, vi shvatite da su to vrlo inteligentni ljudi sa visokom svešću maltene o svemu. Ono što slušamo je jedno kolo koje nosi naziv veoma rasprostranjen među narodnim igrama Srba, to je Trojanac, a izvodi ga Kozarčanin Marko Bulić na tamburi karakterističnoj za Potkozarje, tambura Trožica ili, kako se u narodu još kaže, samica, dangubica, jer je ona očigledno bila odlično sredstvo za ubijanje dosade, dok se, na primjer, čuvalo stadu. Bi bilo, osim svirke, čuti kako Potkozarčani pevaju ili još preciznije kako se natpevavaju, odnosno natpjevavaju u kolu. Početni stihovi pesme glase: Ne boj mi se, moja majko stara.
Ne boj mi se, ne boj mi se, moja majko
Instrument koji kod većine Srba budi direktne asocijacije na kultni domaći film iz 1980. Ko to tamo peva, veoma je prisutan u zvučnim predelima u koje smo se evo uputili odmah nakon obilaska Bosne i Podkozarja. Nalazimo se trenutno na prostoru severoistočne Srbije u oblasti Negotinske krajine i slušamo Đurđevku, jednu od najpoznatijih srpskih starih narodnih igara. U izvođenju narodnog svirača Voje Stefanovića, koji među zubima drži i prstima okida o drombulje, ili kako se u ovom kraju još kaže, drombulj. Pesma epskog karaktera koja slavi uspomenu na čuvenog srpskog junaka iz ovih krajeva. Melodiju pesme Vino pije hajduk Veljko slušamo u izvođenju narodnog svirača iz Negotinske krajine, Radomira Cokića na violini.
Od zlata jabuka.
Svima nam je vrlo dobro poznato kakvo interesovanje vlada za srpskom tradicionalnom muzikom u današnjem world music trendu. Mnogo je sastava širom Srbije koji preuzimaju stare lokalne narodne pesme da bi ih potom preoblikovali kroz neki svoj aranžman. S tim što u ovakvim tendencijama možemo da uočimo primat kosovskog i južnosrbijanskog melosa i veliku sklonost muzičara upravo ka, popularno rečeno, južnjačkoj muzici, dok su pesme iz drugih krajeva Srbije znatno manje zastupljene. A među njima je jedna iz severoistočne Srbije, iz okoline Negotina, koja se tematski vezuje za uskršnji praznik. Slušamo numeru Tupan mi tupa u selo, u aranžmanu etnogrupe Izvor. Odmiče, poštovani slušalci, a dragi moji današnji putnici, kroz zvučne predele srpske tradicionalne muzike. Polako privodimo kraju ovo naše današnje putovanje, koje smo, vozeći se radio talasima, otpočeli na severu Dalmacije, da bismo se zatim našli na Kosovu, pa u Bačkoj, odakle smo se uputili u severozapadnu Bosnu, pa dalje do severoistočne Srbije. I sad je trenutak da se negde konačno i zaustavimo. Do neke sledeće prilike, do neke naredne emisije Zlata jabuka, kada ćemo možda, što da ne, ponovo preduzeti sličan poduhvat. A koja bi to oblast bila najpogodnija da zaokružimo današnju priču? Verovatno ona koja bi se mogla opisati kao tipična srbijansko-srpska, koja se ispostavila kao nekakav sinonim za Srbiju i srpski narod. A to je jasno i po priči i po ovoj muzici. Dakle, Šumadija.
Ono brdo gore, taj tavrlj taj tavrlje. Odande me jedan momak vole, odande me jedan momak vole, taj tavrlje, vrtavrlje, op, vrlje, vrtavrlje, taj tavrlje. Vidiš, majko, kako lišće žuti, vidiš, majko, kako lišće žuti, taj tavrlje, vrtavrlje, op, vrlje, vrtavrlje, taj tavrlje. Taj tavrlje. Na koću ti i ja uvenuti, na koću ti i ja uvenuti, taj tavrlje, vrtavrlje, op, vrlje, vrtavrlje, taj tavrlje.
Šumadija, kao što smo već pomenuli negde na početku emisije, to je oblast koja je podjednako poznata i po igri i po pesmi. A grubo rečeno, sve što odlikuje igru odnosi se i na pesmu i obrnuto. Dakle, niko ne zna tako dobro da ukrašava, kinđuri, varira bilo melodiju, bilo telesni pokret kao šumadinac. Orkestar Radio Beograda, još pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca, uvrstio je na svoj repertoar neke od najlepših i najpoznatijih šumadijskih melodija. Ono što već slušamo je poznato Devojačko kolo u izvođenju pomenutog ansambla, a u čijem izvođenju ćemo čuti i simbol Šumadije, kolo Moravac, kojim završavamo današnju emisiju. Ali pre toga, naravno, bio bi red čuti i neku od mnoštva lepih tradicionalnih pesama iz ovog kraja. Šta to radiš, Maro? U izvođenju muške i ženske pevačke grupe Stevan Knićanin iz šumadijskog naselja Knić. Thank you.
Eko.
U bioskope stiže remek delo s ljubavlju Vincent. Misterija Van Gogha. Jedinstven, izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra. Distribucija 2i film.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić. Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanum.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zlata jabuka. Pozdravlja vas Marija Vitas.